Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ваша свобода». Выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем мае быть политик Микола Статкевич, якого на гэтые выходные на Конгрессе Европейского выбора у Минску вылучили претендентом у кандидаты на посаду президента Беларуси. У Бліц-аналізе пра рашэнне Нацыянальнага банку пашырыць калідор вагання курса беларускага рубля. У доследах мы пагутрым пра тое, наколькі ў Беларусі клапоцяцца пра ўдзельнікаў і сведкаў другой усясветнай вайны. А ў нашым апытанні жыхары Магілёва скажуць, чым на іх думку розніцца жыццё такіх людзей і звычайных пенсіянераў. У перадачы «Барды свабоды» змейстер Бартосік пачне аповед пра Сергія Верамейчыка. Усё гэта, ды іншае, пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Юрай Бушлякоў.
Добрый вечер. У Тегеране полиция, уживши слезотечный газ и открывши огонь у поветра, разогнала митинг иранской оппозиции, есть затриманные. Оппозиция протягивая протесты супроть перамоги на недавних выборах президента Махмуда Ахмадинежада, заявляючи про масштабные фальсификации. Президента Ингушети Юнусбека Яукурова, пораненного при замаху на Назране, доставили на лечение в Москву. Стан Яукурова застается стабильно тяжкий. Не менш за 22 человеки загинули сегодня у вынику серии выбухов и нападов у разных районах Ираку. Десятки людей пораненные. Керавник палестинской автономии Махмуд Аббас выдал распоряджение вызволить усі зняволеных на заходнем березе Ярдану чальцов палестинской групповки Хамас. Азам Ахмед, головный представник партии Аббаса Фатх, на перамовах с Хамасом поведомил, что вязни будут вызволены наиближайшими днями. Усесветный банк в обнародованном сегодня докладе попередил, что перспективы развития экономики у свете застаются надзвычайно пэўными. На думку авторов докладу, усесветная экономика скоротится сёлета на 2,9%. Россия готовая дать Молдове кредит на 500 млн долларов. Про это заявил премьер России Путин в часе встречи с президентом Молдовы Ворониным в Москве. Президент Франции Николя Саркози выказался супраць того, как мусульманки, которые живут в Украине, публично носили паранджу. Выступающий в парламенте, Саркози заявил, что паранджа робит жанчин вязнями одення, отразая их от социального життя и позбавляя идентичности. Саркози подтримал идею створения парламентской комиссии, якая вывучить махчимость уведения забороны на публичное ношение паранджи у Франции. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. У нашей программе гутарка про основные подзеи понеделка, блиц-анализ, дослед про то, накольки в Беларуси клопотятся про удельников и светкой другой усясветной войны, огляд комментарий на нашем сайте свобода.орг и шмат чего иншего. Але найперш короткий прогноз надворья на авторак 23 червеня. По всей Беларуси синоптики обяцают переменную облачность с дождями и с навальницами. Температура раницей каля 20 градусов тепла, у день аж 25-30 градусов на поудні. И зараз Сергей Бламейко с оглядом новинок понеделка, связанных с Беларусью.
После официальных перемоваў у Минску еврокомиссар у справе внешних сувязяў Бенита Феррера-Вальнер выступила с публичным зворотом до белорусской громадскости. На брифингу для журналистов она заявила, что чекала визит у Минск 4 года и что спадзяется на новую эпоху у дочинениях с Беларусью. Феррера-Вальнер поведомила про 5 потребований еврозвязу до Беларуси. Сирот их вызволение политвязня, проведение демократичных выборов и гарантии право оппозиции и незалежных медиа. Говорить Бенита Феррера-Вальнер.
Могу вам сказать, что мы имели вельми продуктивную размову по всех пытаниях. Я натягнулась 2,5 часа. Мы обмерковали все детали. Мне подалось, что президент вельми уважливо прислухался до моих слов. Я думаю, что это был добрый старт того, что, я сподяюся, будет эпохой в наших дочинениях.
Перед зустрічей з офіційними білоруськими представниками Беніта Феррера-Вальнер зустрілася у Мінську з лідерами білоруської опозиції і представниками неурадових організацій. Яна попередила, що кроки Брюсселя на зустріч Мінську можливі тільки при умові, що і Білорусь пойде на зустріч Еврозв'язу, говорить Олесь Беляцький.
Ми згадували про Максима Дашука, ми згадували про хутку справу Артема Дубского. Так само говорилося про тяжкое становище со здоровьем господара Алтуховича. Так само я в приватности говорю про проблему с регистрацией неурадовых организаций. Мне сдалось зрозумелым, что подарение Вальдмера как раз находится у контексте всех позначенных нами проблем. И на довольно обознанный политик.
У разгар антиурадових протестів у Ірані в гэтую країну виправилася білоруська делегація на чолі со старшинем Совету Республіки Національного Сходу Борисом Батуром. У склад делегації увійшли сенатори, депутати, а так само керівники буйних промислових підприємств. Сьогодні у Страсбурзі відкрилася чергова сесія парламентської асамблеї Ради Європи. Завтра білоруський парламент після 12-годового перепинку може знову тримати статус адмислово запрошеного у ПАРЄ. Сьогодні день пам'яті Василя Быкова. 6 років тому, 22 червня 2003 року, письменника не стало. Василь Быков покинув гэты світ у день початку війни, з якою був зв'язаний лёс більшості ягоних героїв. Говорить народний поет Білорусі Ригор Бородулін.
Сьогодні один з найсумніших днів для Білорусі. Але будемо всі тішити надії, що Василь Быков буде жити в наших серцях, у серцях поколінь. Він освітлив тему нашого життя, і він застає.
Прогучав голос Ригора Бородуліна, народного поета Білорусі. Єврокомісарка у питаннях вонкової політики і вонкових сувязів Беніта Феррера-Вальдмер сьогодні знаходилася з візитом у Мінську. Вона зустрілася з представниками білоруської опозиції і з керівником Білорусі Олександром Лукашенком. Беніта Феррера-Вальдмер заявила, що сподівається на нову епоху у дочиненнях з Білоруссю. Однак вона одразу попередила, що кроки Брюсселю на зустріч Мінська можливі тільки при умові, що і Білорусь пойде на зустріч Еврозв'язу і, у приватності, до кінця цього року виконає 5 умов демократизації країни. Розказує Владимир Глот.
Еврокомісар назвала свою зустрічу з керівником Білорусі вельми продуктивною.
Могу вам сказати, що ми мали вельми продуктивну розмову по всіх питаннях. Я натягнулася 2,5 години. Ми обміркували всі деталі. Мені подалося, що президент вельми уважливо прислухався до моїх слов. Я думаю, що це був добрий старт того, що, я сподіваюся, буде епохою у наших дочиненнях.
Олександр Лукашенко в час розмови з господарем Феррера-Вальдмер обверг виказування тих політиків, які говорять, що він веде нікого гульню з Європою.
Чого ми хочемо від Європи? Щоб Європа розуміла, що Білорусь – це не тільки географічний центр цього континенту, що тут живуть дуже порядочні, чесні і трудолюбливі люди, що тут існує суверенне і незалежне государство. І це велике достояння любого народу. І посягати на суверенітет і незалежність, як би кому-то не хотілося, ми дозволити не можемо. Ми хотіли би нормального відношення з європейським континентом.
Беніта Феррера-Вальдмер так само виказалася за добре дочинення Брюсселю і Мінську. Але вона нагадала, що Еврозв'яз і Єврокомісія чекають від Білорусі виконання головних умов демократизації країни. Гэта сумесна праца з Бюро демократичних інститутів і правов чалавека АБСЕ у справі змянення виборчого законодавства Білорусі, каб наступныя выбары праходзілі паводле новага законодавства. Акрамя таго, гэта свабода медыяў, свабода сходаў, рэгістрацыя недзяржаўных арганізацыяў, вызваленне палітзняволеных. Беніта Феррера-Вальдмер гаварыла з Александром Лукашэнкам таксама пра фінансавую дапамогу, візы і правы чалавека. Прынамсі, еўракамісар паведаміла, што Еўракамісія прыкладае намаганні, каб Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця, а таксама Еўрапейскі інвестыцыйны банк аказалі фінансавую дапамогу Беларусі. Спадарыня Феррера-Вальдмер сказала журналістам, што ў часе перамовы ў Мінску паўставала пытанне пра змяншэнне кошту візаў для грамадзянаў Беларусі. У прыватнасці, беларускі бок жадае, каб віза патанела з 60 до 35 еўра. Я падтрымліваю гэту прапанову і пастараюся давесці неабходнасць гэтага да краінаў, якія ўваходзяць у Еўразвяз, зазначыла еўракамісар у справах знешніх сувязяў Беніта Феррера-Вальдмер.
Расказаў Уладзімір Глот. Напередодні зустрічі з Олександром Лукашенком комісаркою розв'язу Бенета Феррера-Вальнер зустрілася у Мінську з представниками білоруської опозиції. Ось що сказав нашому радіо один з присутніх на цій зустрічі, були кандидат у президенти Олександр Казулін.
Зрозуміло, що ми чекали, що буде більше уваги дати на ситуацію з правами громадян, з тим, що у нас у тюрмах помирають люди. Но ускользь було сказано о тим, що діалог повинен йти не тільки у галіні економіці і енергетики, но так само і у галіні демократії, прав і свобод громадян. Ми сподіваємося, що от у ході перемов було вельми чітко і жорстко виказана позиція Феррера-Вальнер, бо я відаю її принциповість і думаю, що те, що вона зараз у слух не сказала, то це було виказано при особистій зустрічі з Федором Лукашенко.
Говорив Олександр Казулін. І більше інформації про візит єврокомісарки Бенети Феррера-Вальнер у Мінськ на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. 23 червня Національний Схід Білорусі знову може отримати статус адмислово запрошеного у парламентській асамблеї Ради Європи після 12 років відсутності білоруського парламенту у цій організації. Зі Страсбуру передає Валентин Жданко.
На великій мапі у Страсбурі серед євроазіатського континенту, країни якого об'єднує паре біла пляма, що повторює обриси Білорусі. Те, що на величезній просторі від Сахаліна до Гренлянди є ця біла пляма – анахронізм, сказав сьогодні під час брифінгу у Страсбурі Жан-Луї Лоран, керівник генеральної дирекції по демократії і політичних питаннях паре. Я спитав його, як хутко Білорусь може пройти той шлях, що був спинений у 96-му році, і стати повноправним сябром паре. Господар Лоран потлумачив, що завтра, коли євродепутати підтримають проєкт резолюції, підрихтований по виніках доклада докладчика паре по ситуації у Білорусі Андрея Ригоні, статус адмислово запрошеного буде вернути одразу. Але після цього євродепутати штогод будуть вертатися до цього питання і вирішати, чи варто такий статус продовжати. Шлях до повноправного сябровства у організації може зайняти не один год. Наприклад, Росії для цього спотребилося 6 год, а Чорногорії – 3. Нагадаю, Білорусь у 93-му році вже отримлювала статус адмислово запрошеного у паре. Однак після проведеного у 96-му році конституційного референдуму, виніки якого не були признані демократичним світом, цього статусу вона була позбавлена.
Со Страсбуру передавав Валентин Жданко. На слуханнях у Страсбуру у вівторок будуть присутнічати дві делегації. Офіційно означались віце-спікер Палати представників Валерій Іванов, а делегацію від об'єднаних демократичних сил – лідер об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Першая полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.
Блиц-анализ свободы. Сьогодні Національний банк Білорусі поширив коридор вагання білоруського рубля відносно кошика валют удвоя – від плюс-мінус 5% до плюс-мінус 10%. Чим викликано таке рішення Нацбанку? Про це Олесь Дашинський говорить з фінансовим аналітиком Сергієм Чалим.
Ще у середині травня Олександр Лукашенко запотребував від Петра Прокоповича безумовного виконання рішення про заховання до кінця року курсу рубля строго у межах плюс-мінус 5%. На цьому, здавалося, питання було вичерпано. Представники Нацбанку обвергали усілякі чутки про девальвацію. Вони запевнювали, що вагання курсу рубля застанеться в обіцяних межах до кінця року. Але останніми днями кошт кошика валют тримався на верхній межі коридора і нарешті цю межу підвисили. З чим це зв'язано, господар Сергій?
Давним-давно вже треба було це зробити. Скоріше всього, це було ще частина плану там декабрьського, коли ще ми...
Давно треба було це зробити. Хоча й за все, це було частка снежинського плану, випрацьованого з місії МВФ. Звичайно, кредит стендбай супроводжається програмою макроекономічної стабілізації. На початку вилічили 20-відсотковий скачок курсу. Тепер зрозуміло, що цього недостатково. Після рубель прив'язали до кошика валютів. Ідея була збити одночасово інфляційні і девальваційні чекання. І після варто було переходить до поширення калідору. Бо в умовах високої внутрішньої інфляції така жорстка прив'язка знов назапашує девальваційний потенціал. Тому треба було збити паніку і перейти до поширення межів, а потім і цілком до плаваючого курсу. Але у нас постійно розповсюджувалися чутки про девальвацію і новий обвал. Потім ще заява Кудрина подогрела гэтыя настроі. Таму не ўдавалася перайсці да гэтага механізму. Проста адцягвалі гэтае рашэнне, бо баяліся панікі. Таму гэта смелы крок, і пабачым, як на гэта адрэагуе насельніцтва.
В этом смысле это такое достаточно смелое решение, посмотрим, как население отреагирует.
У выніку мы зноў сутыкаемся з праявай дэвальвацыі. Фактычна ўлады сваімі паводзінамі выклікаюць недаверу насельніцтва.
Буквально от с первых чисел января, когда нормальным языком не сумели объяснить, что происходит, да?
Еще на початку студеня нормальной мовы не смогли потлумачить, что отбывается. Тады пошли дикие страхи на конт деноминации. Никто не взялся простой мовой потлумачить, что у нас отбывается с экономикой. Коли не хапая информации, то чутки нарожают панику. Тому доводилось стремливать курс доляра даўжэй, чем это было необходимо. Можно обойтись и без девальвации, коли скорочать внутренние выдатки. Але гэта достатково болючие заходы на у політичному сенсі. Тому складано сказати, яким шляхом ми пойдемо. Подобно гэта розуміє і Міжнародний валютний фонд, і Усесвітній банк.
Я нагадаю, што паводле прагнозу Міністерства фінансаў, абменны курс даляра ў канцы гэтага года складзе 3028 рублёў, а еўра 3937 рублёў. Цяпер узнікае пытанне, а ці ўдасца ўтрымацца ў новых межах калідору?
Если все будет нормально с МВФ-ским финансированием...
Если все будет нормально с финансованием МВФ и российской траншей кредиту, коли раптовно ничего не сдарится на усесветных рынках, то упевненность Национального банка можно лечить щирой. Чому МВФ рекомендует повеличить объем допомоги Беларуси? Бо, видать, у снежни недооценили глубину кризису. А на початку года не выключены новый кредит от МВФ. Тому Беларусь и МВФ затекавленные пересидеть кризис на пазыках. Теперь идет полная гонка. Что ранее скончится? Наши резервы и кризис. Чем больше будет надеяй пересидеть кризис, ничего не робячи, тем горш. Бо структурно ничего у экономицы не меняется. Я меркую, что резервы будут заканчиваться ранее, чем кризис.
Честно говоря, я надеюсь, что резервы будут заканчиваться раньше, чем кризис.
Меркование финансового аналитика Сергея Чалага. В эфире «Ваша свобода. Выники дня». Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Еўракамісарка ў справе знешніх сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальнер правяла ў Менску перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам і сустрэлася з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. У разгар антыўрадавых пратэстаў у Іране ў гэтую краіну выправілася беларуская дэлегацыя на чале са старшынём Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Барысам Батурам. 23 чэрвеня беларускі парламент пасля 12-гадовага перапынку можа зноў атрымаць статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз на чарзе наш форум. С меркованиями наведников сайта свобода.орг нас познаёмят Ян Максимюк и Ганна Соус.
Найбольш коментаров на сайт у минулый конца тыдзень притягнул материал про Конгресс Европейского выбора у Менску, на яким Микола Статкевич был вылучаны претендентом у кандидаты на президентские выборы. Особливую цікавасть выклікалі здымки некоторых удзельников форуму, молодых, ранее невядомых людей, з яких шмат хто выглядаў на нецвярозага, а шмат хто просто заснул падчас Конгрессу. Домінік.
І гэтыя людзі збіраюцца ісці на выбары, гэта каманда Скрабца, колькі каштавала іх прысутнасць на гэтым сходзе. Я думаю, бутэльку гарэлкі. Такіх можна за рубель набраць каля крамы.
Бенезікт.
Экс-падар Статкевіч, бадай няма ніводнага беларускага палітыка за выключэннем вас, хто б столькі зрабіў шкоды апазіцыйнаму руху праз шматлікія расколы партыі, праз іншыя правакацыйныя дзеянні. Можа, прыйшоў час вам суняцца, альбо фірма не дазваляе.
Мікола.
Жах, мне сапраўды стала сумна, калі я ўбачыў фота. Такім лідарам месца на сметніку, а яны яшчэ і на выбары лезуць.
Газета. Горад Барановічы.
Шановныя спадары, можа хопіць паліваць, як спалівачкі брудам адзін аднаго. Можа ўжо час задумацца аб лёсе свайго дому, імя якому Беларусь. Я думаю, тыя, хто стаяў на плошчы Каліноўскаў, не будуць так пісаць. Я не помню, што ў той момант не знайшлося лідара. Месца было вакантным, а Мікалай Статкевіч быў замкнуты ў камандатуры, і да яго былі прыстаўленыя два асабісты. І наагул лідар нараджаецца ў справах, а не ў словах. Як кажуць, пажывем, пабачым. Дай майму шанец, няхай паспрабуе. Жыве Беларусь.
Вялікую цікавасць выклікаў таксама матэрыял пра сход партыі БНФ, які адбыўся ў тым самым будынку, што і кангрэс еўрапейскага выбару, але крыху раней. Сход рэкамендаваў Лявона Баршчэўскага ў якасці партыйнага кандыдата ў кандыдаты на прэзідэнта Беларусі. Сямён, горад Менск.
Гэта зграя, інакш не назавеш, усю сваю дзейнасць грунтуе на тумане. Становіцца зразумелым, што дзейнасць такой апазіцыі скіравана якраз на блякаванне здаровых нацыянальных сілаў, а не на яднанне нацыі. Усе яны жывуць у ціні пазняка. Зянон за сваю дзейнасць і погляды вымушаны быў эміграваць і існуе героем у памяці народа. Ані Баршчэўскі, ані Вячорка, ані іншыя не выказвалі такіх поглядаў і пражылі няблага. Правядзенне кангрэсу паказала, што Лукашэнка зноў будзе абраны на пасаду.
Алексей, горад Менск.
А давайте спакойна паразважаем, што ў актыве Баршчэўскага. Інтэлектуалізм, веданнем у сямі ці васьмі моваў, палітычны вопыт, быў дэпутатам Вярхоўнага Савету. Гэтым ніхто з іншых вылучэнцаў і па-за межамі БНФ пахваліцца не можа, акрамя Лябецькі, але той запляміўся падтрымкай Лукашэнкі. Непахіснасць і мужнасць удзельнічаў у галадоўцы дэпутатаў і быў збіты. Варты кандыдат. Уласна, акрамя яго, бачу толькі аднаго нацыянальна адданага Зянона Пазняка.
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Ганна Соус і Ян Максімюк. Я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон ад адказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце.
Сегодня, 22 июня, все отмечают этот день. Мы также отмечаем его со слезами на глазах. Мы жертвы войны. Наши родители, подпольщики Минска, были арестованы и брошены за колючую проволоку на улице Широкой, а затем вывезены в концлагеря в Германию. Мы, дети, 10 и 5 лет, были брошены на произвол судьбы. Теперь мы старики и просим компенсации, как жертвы нацизма. Но везде получаем отказ, считают, что мы такими не являемся, как и наши родители. На днях получили очередной отказ. Лариса, город Минск.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Доследы свабоды.
22 чэрвеня 1941 году фашысцкая Нямеччына напала на Савецкі Саюз. Гэты дзень, 22 чэрвеня, пазначаны ў беларускім календары як дзень усенароднага смутку ахвяраў Вялікай Айчыннай вайны. Наколькі ў цяперашняй Беларусі клапоцяцца пра ўдзельнікаў і сведкаў той вайны, паспрабаваў высветліць Ігар Карній.
Да 65-й гадавіны вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў сацыяльныя аддзелы пачалі выплату матэрыяльнай дапамогі ветэранам. Дапамога вагаецца ў памерах ад 150 тысяч да 300 тысяч рублёў. Каб атрымаць у эквіваленце 100 даляраў, трэба быць героем Савецкага Саюзу, а такіх у Беларусі засталося 18 чалавек, ці кавалерам ордэнаў славы трох ступеняў. Па 200 тысяч рублёў атрымаюць 35 тысяч інвалідаў і ўдзельнікаў баявых дзеянняў. У каго заслугі меншыя, задаволяцца 150 тысячамі рублёў. Фронтавік, народны мастак Беларусі Віктар Грамыка, на тле астатніх, як кажа сам, пачувае сябе адносна нядрэнна. Персанальная пенсія за асаблівыя заслугі перавышае 900 тысяч рублёў, тады як пенсіі без заслугаў удвая меншыя. У свае 86 гадоў спадар Грамыка вымушаны значную частку атрыманых ад дзяржавы грошай аддаваць на лекі. Таму не разумее, як са сваімі балячкамі спраўляюцца куды меней забяспечаныя.
Становішча цяжкое. Мы атрымалі ветэраны да 200 тысяч рублёў кожны. Пасля 9 мая, як быццам бы гэта ўзалік да 3 ліпеня.
Гэта адзін раз толькі фактычна на год атрымаецца, да?
Так, адзін раз. Стаю на уліку прэзідэнцкай лечкамісіі. Зараз жа на лекі вельмі шмат уходзіць, бо час бярэ сваё, да і мінулая, і вайна. Вельмі цяжкіх умовах прыйшлося мне паспрабаваць всіх ваенных прыгод. Пасля вайны я таксама і хварэў, запаленне ныркоў было цяжкавата, з нагамі вельмі дрэнна. На пенсію пражыць вельмі цяжка, на такую звычайную, ну, сярэднюю пенсію.
Падчас другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі было 260 канцлягераў. У пасляваенны час тых, хто прайшоў праз пакуты, прыраўнялі да ўдзельнікаў вайны з пэўнымі льготамі. Аднак у сярэдзіне 90-х 20-га стагоддзя ўлады падзялілі пацярпелых ад фашызму на катэгорыі, пазбавіўшы асобныя групы матэрыяльнай кампенсацыі ад уладаў Нямеччыны. Так, сумнавядомы канцлягер Азарычы перакваліфікаваны ў спецыяльны лягер смерці. На справе перамінавання пазбавіла былых вязняў значнай часткі дапамогі. Замест 15 тысяч марак яны маглі прэтэндаваць толькі на 5 тысяч. Напярэдадні 65-й гадавіны вызвалення Беларусі кіраўніцтва аб'яднання былых вязняў Азарычаў гаворыць пра гатоўнасць адстойваць свае правы ў ААН. Протягивая старшиня объединения Федор Верас.
Если, например, чернобыльцам возвратили афганцам, потому что сильно пошла волна, то среди нас нету ни у правительства, нигде. Мы уже 70-летние старики ждут, пока мы все уйдем в иной мир. Зачем же нарушать то, что было?
Зрешта от середины 90-х ставление уладов до ветеранов формовалось в залежности не от заслугов того или иного человека, а от ступени его лояльности. Самый яскравый приклад – с народным письменником Беларуси, фронтовиком Василем Быковым. Прозвище вядомого во всем свете творцы нават намагались выкреслить со школьных допоможников. Только за то, что свою вызвольную миссию подчас войны письменник бачил крыху инакш, чем новые керовники Беларуси. Між тым земляки Быкова вспоминают, что он николи не переводил фронтовое минулое у браваду, не спробовал отрымать на гэтым ніяких дивидендов. Хоть, як говорит жыхар вёскі Бычкі Семён Быков, гульні ў войну почаліся яшчэ до самой войны. И гэтыя гульні просто перацяклі ў рэаліі.
Жылі ўсё время отмалку гадавалася вместе. Гуляли все до войны, помню. И он начальником уже был заставы. У нас же в кубликах комендантура была. Пацанов уже было у нас много, и он уже как был, как главный, нам выписывал билеты. Мы еще меньше, так нам не, а больше. И ловили тогда шпионов, тут еще это такое. И он отмалку таки был, парень созданный.
У справе угонорования не выходится без казусов. Народный мастак Михаил Савицкий, ведомый по концлягерной серии картинов «Лишь бы на сердце», нечакано был обыдзены увагой подчас раздачи юбилейных медалёв до 60-годзя вызволения Беларуси. Сам ён лічыць, што пра яго проста запамятавалі. Магчыма, хоць зараз сітуацыя выправіцца.
Почему медалі получили, наверное, хто заслуживает? Я как художник, который проработал всю свою жизнь без отпусков, без выходных, без праздников, не заслуживаю медалі. Ну, забыли. Офицеров помнят. А я солдат, провоевал в Севастополе всю оборону. Не думаю, чтобы мне дали.
Абсолютная большиня удельников и новоцветков тех подей – люди сталого веку. Батька жыхарки Менску Любови Жарковой неузабаве после войны от отрыманных ранений помер. Яе маці была у партизанах, некалькі гадоў тому амаль стратила зрок. Теперь они живут у приватным секторе, який облюбовала для забудовли коммерцийная фирма. Маці партизанку амаль примусово выселяют с хаты. Мовляв, нема ніякого подтверждения особливых заслугов.
Как Гитлер, без предупреждения войны пришли, хочешь ты не хочешь, да хотя бы хочешь, так какие-то условия создайте. А сейчас вообще никто с нами не хочет не разговаривать, ничего.
Бабушка и в партизанах была. Справочки у Петечки, она и мой паспорт. У нас слепая, старая, не понимает.
Теперь сыночек муж с детдома воевал.
Она и половину своего мужа, Петечка, она старенькая, уже все забывает. Лежать не нужно, я знаю. Вот это я забрала, то, что осталось.
Поводле официальных даденных, теперь у Беларуси живут крыху меньше за 60 тысяч ветеранов войны. Штогод колькость живых сведков тих подеев скорочается в среднем на 10 тысяч человек.
Рассказывал Игорь Корней. Жыхары Могилёва отказали, чем, на их думку, розница жыццё звычайных пенсионеров от жыцця удельников и сведков войны.
Пенсионерам войны легче живется, чем пенсионерам обычным. У них пенсия достойная. Он, у меня сосед ветеран войны. У него 680 была пенсия, сейчас еще добавили по возрасту. У него где-то за 800 пенсия, а у меня 400.
Если взять частника войны, во-первых, это уже очень преклонные годы, то это, как правило, больной человек, нуждающийся в помощи, медпрепаратах. Ну и часто они остаются одинокими. Либо жена умирает, дети разъезжаются.
Проще живется тем, кто прошел войну, потому что не такого хлебнули, что и ныне. Они прошли через такие трудности, что, в общем-то, эти трудности для них ерунда.
Мне кажется, все одинаково. Ничего о пенсионерах не думают. Пенсии, которой хватает на молоко, на хлеб. Ну что, разве он может позволить себе нормальные продукты питания?
Наверное, ничем. Уже ветеранов не так много осталось. Государство вообще должно их на руках носить, этих людей, которые прошли войну.
Удельник войны, он уже старичок. Какое у него уже жить одни болезни. Ну, а в денежном смысле, по-моему, пенсию уже одинаковую получаем где-то примерно.
Участника войны,
Пенсия, ну, насколько мне известно, больше, чем обычным пенсионерам. Государство пытается как-то компенсировать пережитое ими.
Говорили люди на могилевских улицах. 22 червня – День памяти Василя Быкова. У 2003 годзе письменник покинул гэты свет у день початку войны, з якой быў звязаны лёс большасці ягоных герояў.
Чытаем Быкова. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкова» штодня ў вечаровым эфіры.
У Мінску палова 11:00, у эфіры «Ваша свабода». Вынікі дня. З вами надалей Алексей Знаткевич, і неўзабаве нашым гостем мае быць палітык Мікола Статкевіч, якога ў гэтыя выходныя на кангрэсе еўрапейскага выбару ў Мінску вылучылі прэтэндэнтам у кандыдаты на пасаду прэзідэнта Беларусі. Прагучыць агляд свежай прэсы ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартусік пачне аповед пра Сергія Верамейчыка. Але найперш нагадаем, што адбылося і адбываецца сёння ў Беларусі і свеце, і побач са мною студыі зноку Юразь Бушляков.
Яшчэ раз добрый вечар. У Тегеране паліцыя, ужыўшы слезацечны газ і адкрыўшы агонь у паветры, разагнала мітынг іранскай апазіцыі, ёсць затрыманая. Апазіцыя пратэстуе супраць перамогі на нядаўніх выбарах прэзідэнта Махмуда Ахмадынежада, заяўляючы пра маштабныя фальсіфікацыі. Прэзідэнта Інгушэтыі Юнусбека Яўкурова, параненага пры замаху ў Назрані, даставілі на лячэнне ў Маскву. Стан Яўкурова застаецца стабільна цяжкі. Сёння раніцаю смяротнік на замінаванай машыне пратараніў картэж Яўкурова. Два чалавекі загінулі, яшчэ тры, у тым ліку Яўкуроў і ягоны брат, былі параненыя. 8 мірных жыхароў загінулі, каля 50 былі паранены пры нападзе ў горадзе Гост на паўднёвым усходзе Афганістану. Паводле паведамлення ўладаў, смяротнік падарваў бомбу ў натоўпе. Усясветны банк у абнародаваным сёння дакладзе папярэдзіў, што перспектывы развіцця эканомікі ў свеце застаюцца надзвычай няпэўнымі. На думку аўтараў дакладу, усясветная эканоміка скароціцца сёлета на 2,9%. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі выказаўся сёння супраць таго, каб мусульманкі, якія жывуць у краіне, публічна насілі паранджу. Выступаючы ў парламенце, Сарказі заявіў, што паранджа робіць жанчын вязнямі адзення, адразае іх ад сацыяльнага жыцця і пазбаўляе ідэнтычнасці. Сарказі падтрымаў ідэю стварэння парламенцкай камісіі, якая вывучыць магчымасць увядзення забароны на публічнае нашэнне паранджы ў Францыі. У Туркменістане пачаліся святочныя мерапрыемствы да дня нараджэння прэзідэнта краіны Гурбангулы Бердымухамедова. Туркменскі прэзідэнт адзначыць свой 52-й дзень нараджэння 29 чэрвеня. Да гэтага дня прымеркаваны ў прыватнасці выхад новай кнігі прэзідэнта пад загалоўкам «Да новых вершыняў прагрэсу», спецыяльнае паседжанне парламенту і адкрыццё прысвечанай Бердымухамедову экспазіцыі ў Нацыянальным музеі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Наш адрас нязменны – свабода.орг.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевіч. У нашай праграме агляд асноўных беларускіх падзеяў панядзелка, гутарка з палітыкам Мікулам Статкевічам, якога ў гэтыя выходныя на кангрэсе еўрапейскага выбару ў Мінску вылучылі прэтэндэнтам у кандыдаты на пасаду прэзідэнта Беларусі, а таксама прагучыць агляд свежай прэсы ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартусік пачне аповед пра Сергія Верамейчыка. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак 23 чэрвеня. Па ўсёй Беларусі сыноптыкі абяцаюць пераменную воблачнасць з дажджамі і навальніцамі. Тэмпература раніцай каля 20 градусаў цяпла, удзень ад 25 ажно да 30 градусаў. І зараз Сергей Абламейка з аглядам навінаў панядзелка, звязаных з Беларусю.
Пасля афіцыйных перамоваў у Менску еўракамісар у справе знешніх сувязяў Беніта Феррера-Вальнер выступіла з публічным зваротам да беларускай грамадскасці. На брыфінгу для журналістаў яна заявіла, што чакала візіту ў Менск 4 гады і што спадзяецца на новую эпоху ў дачыненнях з Беларусію. Феррера-Вальнер паведаміла пра 5 патрабаванняў еўразвязу да Беларусі. Сярод іх вызваленне палітвязняў, правядзенне дэмакратычных выбараў і гарантыі правоў апазіцыі незалежных медыяў. Говорить Бенита Феррера-Вальнер.
Могу вам сказать, что мы имели вельми продуктивную размову по всех пытаниях. Я натягнулась 2,5 часа. Мы обмерковали все детали. Мне подалось, что президент вельми уважливо прислухался до моих слов. Я думаю, что это был добрый старт того, что, я сподяюсь, будет эпохой у наших дочинениях.
Перед сустрэчай с официальными белорусскими представниками Бенита Феррера-Вальнер сустрелась в Менску с лидерами белорусской оппозиции и представниками неурадовых организаций. И она попередила, что кроки Брюсселя на сустрэч Менску махчимы только при умове, что и Беларусь пойдет на сустрэч Евразвязу. Говорит Олесь Беляцкий.
Мы сгадывали про Максима Дашука, мы сгадывали про худкую справу Артема Дубского. Так само говорилось про тяжкое становище со здоровьем Федора Алтуховича. Так само я в приватности говорю про проблему с регистрацией неурадовых организаций. Мне сдалось зрозумером, что подарение Вальнера как раз находится у контексте всех позначенных нами проблем. И она довольно обознанный политик.
У разгар антыўрадавых пратэстаў у Іране ў гэтую краіну выправілася беларуская дэлегацыя на чале са старшынём Савету Рэспублікі нацыянальнага сходу Барысом Батурам. У склад дэлегацыі ўвайшлі сенатары, дэпутаты, а таксама кіраўнікі буйных прамысловых прадпрыемстваў. Сёння ў Страсбуры адкрылася чарговая сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Заўтра беларускі парламент пасля 12-гадовага перапынку можа зноў атрымаць статус адмыслова запрошанага ў ПАРЕ. Сёння дзень памяці Васіля Быкава. 6 гадоў таму, 22 чэрвеня 2003 году, пісьменніка не стала. Васіль Быкаў пакінуў гэты свет у дзень пачатку вайны, з якой быў звязаны лёс большасці ягоных герояў. Гаворыць народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін.
Сёння адзін з самых сумных дзён для Беларусі, але будзем усе цешыць надзеі, што Васіль Быкаў будзе жыць у нашых сэрцах, у сэрцах пакаленняў, на светлую цемру нашага жыцця, і ён вечно.
Прогучаў голас народнага паэту Беларусі Рыгора Барадуліна. Вы на хвалях Радыё Свабода. Наш сённяшні госць – палітык Мікола Статкевіч, якога ў гэтыя выходныя на кангрэсе еўрапейскага выбару ў Менску вылучылі прэтэндэнтам у кандыдаты на пасаду прэзідэнта Беларусі. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Вітаю вас.
Добрый вечер.
Спадар Статкевіч, на вашую думку, якія вашы перавагі перад іншымі патэнцыйнымі кандыдатамі ад апазіцыі?
Моя перавага, мабыць, не такое пытанне, крышку так, як, падаецца такое в лопі некарэктным. Цяжка казаць пра свае перавагі, але, думаю, мае перавагі і добра вядомыя найперш уладзе, і гэта з'яўляецца, мабыць, маім недахопам. Я дастаткова даўно ў палітыцы і ва ўладзе ведаю, што я не саступаю ціску, я ўсё раблю да канца, недарэмна мяне ўжо двойчы пад прэзідэнцкія выбары, пад прэзідэнцкую кампанію судзілі па ўзбуджаным крымінальным справам, калі пад прэзідэнцкія выбары першага года адбылося толькі умоўнае пакаранне, і то таму, што я праз галадоўку здолеў выйсці з валадаркі, то пад выбары шостага года я ўжо апынуўся на 2 гады на хіміі. Думаю, што гэта галоўная якасць, якая зараз патрэбна кандыдату ў прэзідэнты, і якой не стае, мабыць, на жаль, вялікай колькасці беларускіх палітыкаў. Бо шыва кажучы, бо зараз ідзіць тэлевізор, падзеі ў Іране, і сорамна за наш народ.
Спадар Статкевіч, вось вы сказалі на кангрэсе, што асноўнае патрабаванне да кандыдата на прэзідэнта, да пазіцыі, акрамя еўрапейскай платформы, акрамя, так бы мовіць, абіральнасці, гэта якраз здольнасць абараніць сваю перамогу ва ўмовах масавых фальсіфікацый. Але ўсё ж такі, першая задача выйграць гэтую большасць, здабыць гэтую большасць людзей Незалежна ад таго, нават калі пакінуць па-за ўвагай працэдуру падліку галасоў, на вашую думку, для вас гэта рэальна ў цяперашніх умовах у Беларусі інфармацыйнай блакады? Наколькі вы раскручаны палітык?
Ну, что такое вот раскрученную политику? Это не вот такое вот важное. Политика взяли за ногу и начали крутить над головой. У нас один раскрученный политик. Это, может быть, господар Лукашенко. А остальных треба, как скажете, раскручивать. Я думаю, что я маю тут реальные шансы, потому что... Ну, усе выборы, у яких я удзельнічаў, калі яшчэ галасы лічылі, я не прайграў. Адзінае, што калі былі гульні тады з гэтай квотай 50%, я выграў выборы, але яны не адбываліся, бо прыходзілі тройчы, бо прыходзілі на выборы там 49, там 0,5% выбаршчыкаў, там былі гульні са спісамі. Так што я думаю, я маю тут шансы, не горшыя за любога апазіцыйнага кандыдата.
Ну, гэта гучыць даволі песімістычна, не горшае за любога іншага апазіцыйнага кандыдата ў беларускіх умовах. Крыху так песімістычна гучыць, не?
Не, чаму. Я просто гэта сціпла гучыць, это ўсё ад сціпласці.
А ці маеце вы моцную каманду? Бо ў беларускіх умовах сабраць 100 тысяч подпісаў даволі складана.
Ну, у мяне ёсць моцная каманда, якая ўже сябе паказала на минулых выборах парламентских, или такими можно было назвать, Европейская коалиция вылучила 63 кандидата, которые подали документы. Они собрали 107 тысяч подписов. Ну, а АДС собрала недзе 150 тысяч подписов. Это весь ресурс белорусской оппозиции, 2,5 кандидата. Это так оно реально и есть. Мне трошку удивляет то, вот, когда-либо досвеченные белорусской политики люди кажут, что вот, улучшение Статкевича не имело юридичных, не имело юридичных наступств в организации, которую вылучили не зарегистрованные. Как будто бы люди абсолютно не уявляют нашу выборную систему, что у нас партии не вылучают кандидатов. Их как раз вылучаются, правда, люди, вылучая, как вы маете, правильно сказали, команда, якая повинна собрать более за 100 тысяч подписов. Мы это уже в минулом годе тихо и спокойно зрабили. Чомусь про это все одразу забыли, але мы не забыли, и копии этих подписов, да, у нас есть база данных.
Спадар Статкевич, довольно шмат критики выкликало проведение этого конгресса европейского выбора присутность на конгрессе видовочно нецвярозых людей. Спадар Скрабец, чью организацию эти люди представляли, назвал это провокацией. Але ці не свечить это про слабость организаторов, то, что таких людей просто не вывели из зала?
Справа в том, что разные организации брали удел у этом конгрессе. Народная, мы уличиваем померы зала и... Ну, мы спадзяваліся, што кажуць, делегацыя БНФ пасля сходу цалкам застанецца ў гэтай зале. Мы для Европейской коаліцыі, квота была 500 делегатов. Квота народнай грамады была 250, і мы яе выбралі цалкам. Гэта ж які астатнія ўдзельнікі. Але ёсць розныя арганізацыі, палітыкі з розным досведам. Ну, Социал-демократичная партия «Свобода» – это вельми молодая организация, шмат непроверенных людей. И они, безумовно, ну, поддались на провокацию, и они включили в свои списки провокаторов. И это были видовочно провокаторы, бо я на свои очи, когда выходил перед початком из этого палаца, он вельми издивился, что стоит кубка молодых людей, там без закуски, с горловины там пьют горелку, давятся, как будто мы там вот загадали принять это перед тем, некуда идти. Еще пьяные люди, они никуда, незвычайно выпившие люди садятся у куточек, они садятся напереди. Бо у нас нават заўсёды, калі зала поўная, за супраць прэзідыума, і гэта на фотаздымках, дарэчы, на сайце Радыё Свабоды нават відно, заўсёды ёсць такіх трохкутнічак пусты, таму што людзі баяцца ў нас садзіцца наперадзе, таму што іх здымаюць, яны з'яўляюцца іх фотаздымкі ў газеце, а потым іх з працы звальняюць. У нас Алеся Станкевіча пасля кангрэса 5-го года, калі яго фотаздымак з'явіўся ў Белгазеце, зволілі з працы, напрыклад. А тут гэтыя людзі не баяцца, і чамусьці зачапляюць менавіта журналістаў. Гэта відавочная правакацыя. Але калі уявіць, што прышлі магутныя хлопцы, так, узяли б, закрутили і поволокли. Это было пешегош, на мой погляд. Тоді поднявся плямант об недемократичності Конгресу. Я їх примусив замовчать і сидіть тихо, але ну примусить їх не імітувати, що їх там голови на плечах не тримаються і падають на мок, це вже, кажуть, ну не в силах.
Але це була імітація, на вашу думку?
Так, це була безумовна імітація, це була гульня. Спочатку образили журналістів, а потім почали їм позірувати. Це була провокація, але я дивляюся, що конгресна, яка зібралася там більше за 600 делегатів, подавляюча більшість яких, як кажуть, годні, смілі, мужні люди, усі зациклилися на цих нескольких, скажімо так, нібито п'яних, чи там, справді, там, випивали для цього провокатора. Я думаю, що треба зважати більше на виніки Конгресу, а Конгрес показав, що справді є команда, настроєна достатково рашуча, і не зборна, а солянка, коли хто був у цій залі, він відчував і атмосферу. А это была атмосфера едности и рашушести. Я такие вещи выдатно отчуваю, тому я вельми устешен выниками этого конгресса.
Господар Статкевич, вы закидали Александру Миленкевичу, кандидату от оппозиции на минулых выборах в 2006 году, что он тогда не сдолел оборонить, скажем, выники, не сдолел сопротивляться фальсификациям, не скористал протестного потенциала людей. А лишь есть, например, приклад Александра Казуліна, який ішов разом з іншими удельниками протесту тоді 25 соковіка на спецприйомник на Крестіна, і тоді він був арештований і провів довгий час у турмі. На вашу думку, ці була у Меленкевича махчимость тоді для перемоги? Ці все ж таки він просто реалістично оцінив ситуацію тоді?
Я думаю, что коли кандидаты закликают людей в 20.00 прийти на Костричинскую площадь, а один из них проходит через годину, а другие через полторы годины туда, то это просто, ну, какое бы это слово подкорректнее брать. Это просто, может быть, несумленно. А тут нам вот просто про это варто поговорить. Как так можно робить? Еще не справа человека, який поднялся на боротьбу, заявил, что он позже до конца, не пошкодовавши життя, лечить шансы. И хоть что, якая спевает об одна российская спевачка, хоть будь или не будь, делай хоть что-нибудь. Ніяких деяний зроблено не було. І ще, откуда ми ведаем, що там стіна така моцна? Ми що, її поспробували? Це стіна з людей, таких же білорусів, повірте, які з усіми со своїми страхами, комплексами, осторожностями і так далі. І вся эта стіна, силовикова моя на увазі, у ночь выборов, тільки в эту ночь она хистается. Ви бачили там, скільки ходоков було у мене. Мені ж там за місяць до виборів на хімії перестали випускати спокій, не глядячи, що там крати, відеокамери і два офіцери міліції круглосуточно сиділи і розглядали мене. Так от, куча народу, начальників яких сочили за хімію, як мене оховують. Усі вони були в ту ночь у мене і розказували, який я чудовний чоловік. А ось, то, а то, що відбулося 25-го соковіка, це, даруйте, вже інша епоха. Одна політична епоха цих виборів скончилася, а в той момент, як Ермошина об'явила лічби. Тоді вже поздно піти боржомі. А 25-го соковіка, це вже, даруйте, наступна період, так кажучи, царства Олександра Горовича. І що там, там вже все відбувається по інших сценаріях. І, до речі, уся та цаглинки этой стены, якія хистались в ночь 19-го, 25-го просто, боючися, как не разглядели их хистание, вельми жорстко доказывали отданность. Хотя здавалось б там, где это несколько тысяч людей по тротуарах у бок от центра города. А говорка йде про інше. 19-го соковіка, саправды, от кандидата потрібно було б звыше рашучись. Я провел масу демонстрацій і кажу, це непорівнально.
Зрозуміло. Господар Статкевич, я вибачаюся.
Якраз ми не бачили нічого, ніякої навіть спроби. Він не здивляє намір Олександра Владимировича знову йти на вибори. Ми його підтримали, Європейська коаліція. Нашими 100 голосами він отримав перевагу і виграв у Лебедських 8 голосів, бо ми не ведали про його. Бо він і сам про себе не ведав. Але після 19-го він повинен ведати, і ми про його ведаємо, що він, ну, добрий чоловік, але не по тих справах.
Ваша позиція зрозуміла. Я хочу просто задати останнє питання. Я хочу задати вам останнє питання, крику не зв'язане з гэтым. Ви сказали про нову епоху. Візит сьогоднішній Беніти Феррера-Вальднер і зустріча її з Олександром Лукашенком – це, в принципі, свідчення зміни відносин, які вже останні місяці відбуваються поміж білоруськими владами і Європою. На вашу думку, у теперішньому потепленні цих відносин більш плюсов чи мінусів для Білорусі?
Для самої Білорусі, безумовно, більш плюсов. Гэта відавочна. Гэта вымушанае пацяпленне з боку нашых уладаў, бо яны зразумеўшы, мабыць, яны крызіс свой эканамічны зразумелі яшчэ да таго, як ён зарабіўся сусветным фінансавым. І таму яны пайшлі насустрач, яны выпусцілі палітвязня, у тым ліку Казуліна, які асабістым ворагам Лукашэнкі з'яўляецца. Яны ў рэшце рэшт не прызналі Асецію і Паўднёвую Осетию и Абхазию, что зарабилось по сутности выкликом России. Яны почали эту гульню, яны мают некие преференции, але самое главное, что Беларусь, правда, почала рухаться в той бок. И это вельми важно. И дальше улада мусить хотя бы некие символичные кроки робить, мусить стишать репрессии. Она их не перепыняет, але стишая. И у меня есть, я думаю, шансы на этот раз нарешить, в третий раз хотя бы поудельничать в этих президентских выборах, а не опынуться снова где-нибудь там на зоне или на химии.
Дякую вам великий за гутерку.
Дякую вам.
Я нагадаю, с нами на связи был политик Микола Статкевич. У ефіры «Ваша свабода», «Вынікі дня». Нагадаю, некаторыя асноўныя тэмы нашай праграмы. Еўракамісарка ў справе вонкавых сувязяў палітыкі добрасуседства Беніт Феррера-Вальднер правяла ў Менску перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам і сустрэлася з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. У разгар антыўрадавых пратэстаў у Іране ў гэтую краіну выправілася беларуская дэлегацыя на чале са старшынём Савету Рэспублікі нацыянальнага сходу Барысом Батурам. 23 червня беларускі парламент пасля 12-гадовага перапынку можа зноў атрымаць статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз Галіна Абакунчык з аглядам свежай прэсы.
Тыднёвік «Беларусы і рынак» у сённяшнім нумары змяшчае артыкул «Пагандлююцца і памірацца». У ім гаворыцца, што эканамічныя супярэчнасці паміж Расіяй і Беларусю афіцыйны Менск спрабуе вырашыць коштам актывізацыі ваенна-стратэгічнага супрацоўніцтва дзвюх краінаў. У артыкуле «Нафтанка ў мінусе» «Беларусы і рынак» паведамляе, што адзін з асноўных валютных донараў краіны – нафтавая галіна – упершыню за апошнія гады дала збой. А менавіта сальда гандлю нафтою і нафтапрадуктамі у першым квартале склалася адмоўная. Тема нумару Белгазеты – гандлёва-эканамічныя войны паміж Расіяй і Беларусю. Адзін з артыкулаў на гэтую тэму называецца «Газірованае малако». Пра яго змест паведамляе аўтар Віктор Марціновіч.
Асноўная выснова – гэта тое, што гэта толькі пачатак. Я не пагаджаюся з меркаваннем знакамітых беларускіх экспертаў, якія кажуць, што Беларусь перамагла ў гэтым раўндзе, ў гэтым баю. Я кажу, што гэта быў нават яшчэ і не бой, што гэта была толькі затраўка, і што зараз вось нас сапраўды пачнуць прасаваць разам. І што малако ў данным супрацьстаянні было толькі повадам. А сапраўдныя чыннікі вайны паміж Расіяй і Беларусіяй палягаюць значна глыбей.
Народная воля праводзіць даследаванне, колькі сярэдняя беларуская сям'я мусіць выдаткоўваць на харчаванне падчас крызісу, паведамляе намесніца рэдактара газеты Марыя Эйсманд.
Што трэба есці вось у часы крызісу, без далікатэсаў, каб такі быў неабходны набор прадуктаў, каб як бы ён быў збалансаваны, ванный, правильный и у той же час таки недорогие. Но отрымалось, что навод по такому минимуму белорусская семья повинна у месяц тратить $300 на продукты харчевания.
Народна воля у свежим нумары так само друкуя интервью с белорусской литераторкой Наталкой Бабиной.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз я передаю микрофон Дмитру Бартосику с его традиционной музычной передачей.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні адраджэнца сядзібы Міхаіла Клеафаса Агінскага ў Залессі, мастака і музыкі Сергея Верамейчыка. Калісьці гадоў 10 таму мы з пісьменнікам Уладзімірам Арловым выступалі ў Залессі перад тамтэйшымі школьнікамі і былі вельмі ўражаны іх, так бы мовіць, рэакцыяй на беларускае мастацкае слова. Такой аўдыторыі часам і на філфаку не знойдзеш. Вось што значыць мець сапраўднага настаўніка. Сергей Верамейчык стварыў разам з дзецьмі ў Залессі тэатр «Альтанка».
Что такое театр «Альтанка»? Ну, это не столько театр, это называлось театрально-музычная студия. «Альтанка» — это миновито, куда я брал детей, которые, ну, выказывали жадание погулять. Таким модерновую батлейку придумал. Какая складалась там из реечек, тканин, которую можно было хутко разобрать, собрать у любом месте, и ляльки, набор лялек. И вот была створена такая опера «Цар Ирод» на подставе аутентичных текстов батлеечных. Под гітару такая дзіцячая рок-опера. А другая вось была опера, гэта гульня оперу «Вечар у паўночных Афінах» ці «Сон Антонькі». І вось былі створаны дэкарацыі, сцэнар, лібрэта, лялькі, інструменты былі, музыканты. І мы вось 96-97 год паказывалі менавіта гэты спектакль «Даўгодка Вагінскага». А мэта ўсёй школы, вось, якую мы прыдумалі праект такой аўтарскай школы, мэта гэтай школы была стварэнне традыцыі святкавання дня нараджэння Міхаіла Клеафаса Агінскага. Да гэтага ніхто не святкаваў ні ў нас, ні там, напрыклад, ці ў Польшчы, ці ў Літве, ніхто не адзначаў гэтыя святы. І вось мы запачаткавалі ў 1990 годзе, было праведзена першае свята 225 гадоў з дня нараджэння Агінскага. І вось менавіта да гэтага свята мы і рабілі гэты спектакль.
Цікае ў хаце гадзіннік, цокае конь за вакном. Кліча суседка ўнука, ля студні грукоча вядро. Далёка недзе забрахаў сабака, ключыў сусед сваю электрадрэль. Касу кляпае дзед каля барака, заляцеў праз фіранку хату спалоханы чмель. Без партитуры и дирижера, и без команды, коли починать. Гуки Залессі сегодня и учора, завтра и потом будут гучать. Яблока с небес слухає, як немовля, усе гуки Залессі на планете Земля. Як яны узникают, з'явяцца дзе калі, іх тут і не чакалі, нават не клікалі, але гучаць з'яўляюцца знянацку, як быццам бы мільёны год таму завёў калісьці нехта гукаў цацку, і гучаць яны парушаючы цішыню. Без партитуры и дирижера, и без команды, коли починать. Гуки Залессі сегодня и учора, завтра и потом будут гучать. Яблока с небес слухає, як немовля, усе гуки Залессі на планете Земля. Ритмами барабана прогрукатаў і знік, гэта крану рэкі струны і клавішы шпалаў цягнік. Панесла рэха гукі далея, листі, даўніну там князь хадзіў, на вуліцы суседскай скрыпарэляў, і гукі брамкі на піянерскай 21. Памінаў каля старых муроў трызніць былая сядзіба танальнасці ля мінор, шуміць вада ля млына стук капытаў, на вежачцы гадзіннік прагучаў, з вакна палаца гукі клавікорда, так напэўна гасцей вітаў.